Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Elements of Computing Systems, second edition ni Noam Nissan at Shimon Shokin, ay isang praktikal na aklat sa computer science at computer architecture. Layunin nitong ipakita kung paano nabubuo ang isang buong computer system mula sa pinakasimpleng logic gate hanggang sa software na kayang magpatakbo ng larong tulad ng Tetris, sa alip na ilarawan lamang ang mga bahagi ng computer bilang magkakahiwalay na paksa, pinagdudugtong ng aklat ang hardware, machine language, operating system, compiler, at high-level programming language sa iisang sunod-sunod na proyekto. Gumagamit ito ng isang payak ngunit makapangyarihang modelong computer na tinatawag na hack upang malinaw na makita ang ugnayan ng bawat layer. Ang ikalawang edisyon na inilathala ng MIT Press noong 2021 ay malawakang niribisa mula sa orihinal. Ang pangunahing anyo nito ay textbook na may hands-on na mga proyekto. Kaya ang pag-unawa ay hindi lang nakukuha sa pagbabasa, kundi sa aktual na pagdidisenyo at pagpapatupad ng mga component. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa NAND gate tungo sa kompletong hack computer, ang pinakapundasyon ng aklat ay ang ideyang pwedeng bumuo ng masalimuot na computer mula sa napakasimpleng bahagi. Nagsisimula ito sa NAND gate, isang logic gate na sapat upang maipahayag ang lahat ng pangunahing Boolean operations. Mula rito, ipinapagawa sa mambabasa ang mga gate tulad ng AND or NOT at XOR bago lumipat sa multiplexers, adders, memory components at iba pang chips. Mahalaga ang ayos na ito dahil ipinakikita nitong ang hardware ay hindi isang mahiwagang kahon. Ito ay resulta ng maingat na pagsasama ng mga simpleng tuntunin para sa binary values o mga serye ng 0 at 1. Sa mga susunod na proyekto, ang mga chip ay pinagsasama upang makagawa ng arithmetic logic unit. Mga rehistro, memory, CPU at kalaunan ay ang hack computer platform. Hindi layo ng hack na tularan ng bilis o komplikasyon ng modernong x86 o ARM and processors. Sa alip, sinasadyang payak ang disenyo upang makita ng mag-aaral ang eksaktong papel ng instruction execution, memory access at control logic. Dahil dito, nagiging konkreto ang karaniwang abstraktong konsepto ng computer architecture. Natututuhan ng mambabasa na ang bawat mataas na antas ng computation ay nakasalalay sa disiplinadong pagbuo ng maliliit na logic component. Ikalawa, ang abstraction at implementation bilang paraan ng pagkatuto, ang estruktura ng The Elements of Computing Systems ay nakabatay sa abstraction at implementation. Sa bawat yugto, ipinapakilala muna ang isang konsepto bilang isang malinaw na interface saka ipinakikita kung paano ito maaaring ipatupad sa mas mababang antas. Halimbawa, maaaring tingnan ang isang arithmetic logic unit bilang component na tumatanggap ng mga input at gumagawa ng arithmetic o logical operation. Ngunit hindi natatapos ang talakayan sa paggamit nito. Ipinabubuo rin ng component gamit ang mga gate at control bits. Ganito rin ang lohika sa memory, machine language, virtual machine, compiler, at operating system. Mahalaga ang pamamaraang ito dahil ang modernong computing ay nakasalalay sa mga abstraction layer. Ang application programmer ay hindi kailangan direktang mag-control ng electronic signals. Ngunit ang software ay gumagana lamang dahil may malinaw na kontrata sa pagitan ng mga layer. Sa aklat, hindi hiwalay ang teorya at paggawa. Ang bawat chapter ay may proyektong sumusubok kung tunay na nauunawaan ng mambabasa ang interface, mga constraint at inaasahang kilos ng system. Ito ang dahilan kung bakit mas malalim ang pagkatuto kaysa sa simpleng pagme-memorize ng terminolohiya. Nakikita ng mambabasa kung paano nagiging posible ang pagiging simple sa isang layer dahil itinatago nito ang komplikasyon ng layer sa ilalim nito. Kaang sabay nito, nalilinaw na ang maling disenyo sa mababang layer ay maaaring makaapekto sa lahat ng nasa itaas. Ikatlo, machine language, assembler, at virtual machine bilang tulay ng hardware at software. Pagkatapos maitayo ang hack computer, inililipat ng aklat ang focus sa paraan ng pagbibigay ng utos dito. Una, ipinakikilala ang machine language kung saan ang mga instruction ay direktang tumutugma sa mga operasyong kaya ng processor. Dito lumalabas ang kahalagahan ng instruction set architecture dahil ito ang kasunduan sa pagitan ng hardware at ng program na tumatakbo rito. Gayunman, mahirap magsulat at magbasa ng programang puro binary instruction. Kaya kasunod ang paggawa ng assembler na nagsasali ng mas madaling basahing symbolic assembly code tungo sa machine code. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang virtual machine o VM. Ang VM language ay nagsisilbing intermediate layer sa pagitan ng high-level language at ng hack assembly language. Sa pamamagitan nito, hindi kailangang direktang isaalang-alang ng compiler ang bawat detalye ng target machine sa bawat bahagi ng pagsasalin. Sa alip, maaari itong gumawa ng VM commands at ang VM translator ang magpapalit ng mga ito sa assembly instructions. Ipinakikita ng bahaging ito ang praktikal na dahilan kung bakit gumagamit ang software engineering ng intermediate representations. Pinapasimple nito ang paghahati ng trabaho, pagsusuri ng errors, at pagdadala ng mga ideya sa ibang machine platform. Hindi nito sinasabing pareho ang hack sa mga kasalukuyang computer. Ngunit malinaw nitong itinuturo ang pundamental na daloy mula sa source program hanggang sa executable instructions. Ika-apat, compiler construction sa pamamagitan ng wikang Jack. Sa huling bahagi, ginagamit ng aklat ang Jack, isang simpleng object-based na programming language, upang ipakita ang mahahalagang bahagi ng compiler construction. Ang pagpili sa sariling wika ay pedagogically mahalaga. Kung gagamit agad ng isang malaki at maraming espesyal na tuntuning modernong wika, maaring matabunan ang pangunahing proseso ng compilation. Sa Jack, mas malinaw na nakikita ang paglalakbay mula sa source code patungo sa VM commands. Kabilang sa mga gawaing ito ang lexical analysis, kung saan hinahati ang source text sa tokens, at parsing, kung saan sinusuri ang estruktura ng program ayon sa grammar nito. Kasunod nito, ang pagsasalin ng mga expression, control flow, variables, subroutines, at object-related constructs tungo sa intermediate VM code. Mahalaga ring matutuhan ang paggamit ng symbol table dahil dito sinusubaybayan ang pangalan, uri, saklaw at lokasyon ng mga variable. Ipinakikita ng aklat na ang compiler ay hindi simpleng paghanap at pagpapalit ng mga salita. Kailangan itong unawain ng kahulugan at formal na istruktura ng program upang makabuo ng wastong output. Sa pagtatapos ng bahaging ito, mas nauunawaan ng mambababasa kung bakit may syntax errors, scope rules, at mga limitasyon ang mga programming language. Ang compiler ay nagiging isang konkretong system na pwedeng himayin at buuin sa halip na isang nakatagong tool lamang sa loob ng development environment. Panghuli, ang minimal na operating system at Tetris bilang pagsubok sa buong software hierarchy. Hindi nagtatapos ang aklat sa paggawa ng processor o compiler. Ipinakikita rin ito ang papel ng isang maliit na operating system library na karaniwang tinutukoy sa mga materyales ng kurso bilang Jack OS. Nagbibigay ito ng mahahalagang serbisyo para sa memory management, mathematical operations, strings, arrays, screen output, keyboard input, at iba pang utility. Sa isang modernong operating system, ang mga bahaging ito ay mas malawak, may seguridad, multitasking, file systems, drivers, at network support. Ngunit ang limitadong saklaw ng Jack OS ay isang sinadyang pagpili. Pinapayagan itong makita ang mahalagang ugnayan ng application code, runtime services, compiler output, at hardware nang hindi natatabunan ng napakaraming detalye. Ang pagbuo at pagpapatakbo ng programang tulad ng Tetris ang nagsisilbing integration test ng buong proyekto. Para gumana ang laro, kailangang tama ang hardware, machine instructions, translation pipeline, compiler, operating system services, graphics handling, at application logic. Kaya ang Tetris ay hindi lamang pangwakas na output. Ito ay patunay na nagtutulungan ang lahat ng layer sa isang computing system. Nagbibigay ang bahaging ito ng malinaw na pananaw sa systems engineering. Ang isang visible na application ay nakadepende sa maraming component na kadalasang hindi napapansin ng user. Kapag may mali sa alinmang layer, maaring lumitaw ang problema bilang maling behavior sa pinakataas na antas, bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang The Elements of Computing Systems para sa mga estudyante ng computer science, self-learners. Programmers na gustong punan ang puwang sa kanilang kaalaman sa fundamentals at mga guro na naghahanap ng organisadong project-based na kurso. Hindi kailangan ng dating malalim na kaalaman sa computer systems, ngunit kailangan ito ng tiyaga sa pagbuo, pagtest at pagdebug ng maliliit na component. Magikinabang ang mambabasa sa mas malinaw na pagtingin sa ugnayan ng hardware at software. Halimbawa, mas mauunawaan niya kung paano nagiging machine instructions ang source code, kung bakit kailangan ang compiler at runtime library, at kung paanong ang memory at CPU ay nagsisilbing pundasyon ng mga programang ginagamit araw-araw. Naiba ang aklat sa maraming introductory computer architecture o programming books dahil hindi nito basta inililista ang mga bahagi ng system. Pinapagawa nito ang isang magkakaugnay na bersyon ng mga bahaging iyon mula logic gates hanggang application software. Dahil sa iisang hack platform at malinaw na pagkakasunod ng 12 proyekto, nakikita ng mambabasa ang mga trade-off at kontrata sa pagitan ng bawat abstraction layer. Hindi ito kapalit ng mas espesyalisadong aklat tungkol sa modernong processors, production operating systems, o industrial compiler design. Gayunman, nagbibigay ito ng matibay na mental model bago tumalon sa mga paksang iyon. Ang praktikal na lakas nito ay nasa pagsasama ng paliwanag, implementasyon at pagsusuri. Sa halip na tanggapin lamang na gumagana ang computer, natututuhan ng mambabasa kung anong mga disenyo at pagsasaling proseso ang dahilan kung bakit ito gumagana. Kung gusto mong sumuporta Noam Nissan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.